Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
Ziua bună! Dragoste desculță. E dragostea care nu judecă, nu pune etichete, nu se plânge și nu obosește. De câțiva ani, Magda Săvuică, om de comunicare, colindă satele din Vaslui încărcată cu haine și mâncare, doar o mai îndulci traiul oamenilor pe care îi întâlnește. Copii desculți, bătrâni cărora nu mai are cine să le întindă o cană cu apă. Peste 1000 de familii a ajutat Magda până acum prin cele aproape 50 de sate prin care a trecut. Într-o zi Magda a simțit că nu-i de ajuns să spună povești de 2 ori pe an, așa că și-a făcut bagajul pentru o lună și s-a dus. De întors nu s-a mai întors decât în vizită. Casa ei e acum la Negrești, Vaslui, printre oamenii pe care îi susține, ba cu pachete, ba cu o vorbă bună, ba chiar și cu câte locuință când casele de chirpici stăteau să cadă. Merge în fiecare săptămână din poartă în poartă, pe ulițele prăfuite, uneori doar ca să-i vadă și să știe că au pus și azi ceva pe masă. Mi-am dorit să aud povestea din gura ei, că prea nu-ți vine a crede că mai sunt oameni făcuți din aluatul ăsta, dar n-a fost chip să o prind la capitală. Așa că ne-am auzit printr-o platformă de podcast, când mai întrerupt, când mai încet, dar cu aceeași modestie pe care cu greu o mai găsește azi. Magda Săvuică, doamnelor și domnilor, de la Asociația Dragoste Desculță, azi la Zi de Bine la Europa FM. Bună, Magda!
Bună!
Ești prezentă în social media de foarte multă vreme, cu mult înainte ca asta să fie trendy și înainte să existe influenceri. Ai avut șansa să filmezi, să montezi, să culegi povești și să le spui altora printr-un proiect de care chiar eu mi-amintesc cu foarte mult drag, 273 de locuri pe care trebuie să le vizitezi înainte să pleci din România, se numea proiectul, dacă mă aduc. Și erai așa tot timpul cu zâmbetul pe buze, ne arătai frumuseți. E, de la Magda aceea fără griji până la Magda de azi, care își păstrează seninătatea de a descoperi și trăiește într-o lume mai degrabă, îmi vine a spune cenușie, dar probabil că tu o să mă contrazici, plină de lipsuri, de prejudecăți, de noroi. Ei bine, de la prima Magda până cea de astăzi, e un drum pe care nu toți reușesc să-l înțeleagă. Adică, sigur, e de înțeles că vrei să dai o mână de ajutor, că faci pachetele, duci într-o comunitate, dar să te și muți acolo și să devii parte din comunitate, în condițiile în care totuși în București aveai parte de confort, o ușurință a lucrurilor, de civilizație cât de cât, de apă caldă dacă nu locuiai în sectorul 2. Ei bine, asta poate să ridice câte o sprinceană și nu pot să nu te întreb. Te-ai lovit vreodată de suspiciunea oamenilor? Adică ce cauți mata de la capitală, fix la Negrești?
Da, cum să nu? Adică tocmai pentru că nu este înțeleasă motivația mea și poate nici eu n-am știut să o pun cumva în cuvinte, nici n-am simțit nevoia să o explic nimănui. Până la urmă nu am cerut nimeni nimănui. Așa am simțit suhac și asta mi-a dus mie liniște. Dar da, bineînțeles. Sunt oameni pe aici care, dacă sunt nemulțumiți de felul în care îi ajut, pot să-mi spună că am motivații greșite, că sunt oameni care au remarci foarte răutăcioase vis-a-vis de ce fac. Doar că eu nu prea expun partea asta a lucrurilor, că nu mi se pare că ar ajuta pe nimeni cu nimic.
Dar cum te face să te simți? Când tu știi că ai făcut totuși niște sacrificii ca să ajungi în comunitatea asta și să rămâi acolo, să știi că munca ta e pusă la îndoială.
Știi cum... Mă ajută să mă recalibrez așa în fiecare zi, să mă uit în interior, să-mi văd motivația, să știu să dau un reset așa la tot. Mă gândesc, măi, sunt aici pentru motive greșite sau nu? Și de fiecare dată răspunsul vine clar că nu fac nici ca să primesc aplauze de la oameni, fac ce am simțit eu că sunt chemată să fac pentru perioada asta.
Dar hai să vedem cum a început povestea ta cu Negreștiul. Știai că vei merge într-o comunitate săracă, te-ai urcat în mașină, ai ajuns în Negrești, județul Vaslui. Ce ai găsit aici?
Eu în fiecare an și de Paște și de Crăciun strângeam pachete la birou unde lucram și după aia cu câteva prietene veneam și le aduceam. Știam cumva de realitatea de aici, doar că nu mi-am imaginat niciodată că poate să fie așa.
Adică vizitele astea de 2 ori pe an pe care le făceai la Negrești îți arătau o bucățică din lumea asta, dar fără să ajungi în profunzimile ei. Explică-le ascultătorilor noștri ce făceai tu, ca să înțelegem un pic din context.
Lucram la o agenție de design, eram responsabilă pe partea asta și de social media și de copywriting și mai multe. Mă loveam, cumva luam proiecte ca al meu de astăzi și îi ajutam... ori cu campanii, ori cu fundraising, ori cu social media și ce mai aveau ei de făcut.
Adică un job la care foarte, foarte mulți aspiră, Magda.
Da, nu, că a fost foarte faină perioada aia și sincer, chiar cred că tot ce am făcut până în punctul ăsta, chiar și 273, că menționai mai devreme, eu cred că toate m-au adus în punctul în care am putut să spun povești în online aici, am făcut-o cu o anumită lejeritate, tocmai pentru că am avut un trecut de felul ăsta.
Ce-mi spui este nu că nu mai plăcea ce făceam, nu că era un job urât, ci mai degrabă că poate să fie ceva și mai fain de atât, și mai profund de atât, care îți aducă și mai multă satisfacție, am înțeles corect?
Da, adică tocmai în căutarea asta de sens, la un moment dat am zis, știi ce, e momentul să fac mai mult decât să vorbesc despre poveștile pe care le trăiesc alții și vreau cumva să trăiesc povestea mea.
Și într-una dintre vizitele tale la Negrești, ai decis că poate ar fi bine să dureze mai mult decât un dus întors. Ce s-a întâmplat?
Pastorul meu de la București mi-a zis, zice, Magda, hotărăște-te odată, zice, du-te măcar pe 30 de zile, nu oscila așa. Și am zis, Doamne, 30 de zile, eu cred că nebuneze, nu pot să pun asta. Și el zice, încearcă măcar, că nu pot să zici, mă duc și nu știu ce fac. Și am zis, bine, hai, că încerc să rezist 30 de zile. Și...
Și ți-ai făcut bagajul pentru 30 de zile și nu te-ai mai întors, nu?
Nu m-am mai întors, exact.
Ce au zis ai tăi? Cum a reacționat familia ta când i-ai anunțat că tu te muți la vas lui?
Știi cum, restul fraților mei, fiecare în domeniul pe care îl are, ei toți au motivații cumva ca a mea, pentru că dacă am primit aceleași valori, cumva toți ne găsim în drumurile noastre ocazii să... dăm și altora și să facem și altceva. Și pentru frații,
pentru că vorbești despre aceste valori, doar un pic de context pentru ascultătorii noștri, tu ai crescut într-o familie cu alți 11 frați, tatăl tău este pastor, ca să înțelegem despre ce valori vorbim.
Da, da, da. Și așa am fost învățați cumva să trăim pentru binele celui de lângă noi, nu doar pentru curtea noastră. Și ne-a ajutat și faptul că eram mulți și trebuia să împărțim tot. Fraților mei li s-a părut absolut normal, cumva. Și mama a fost ok, doar că ea este așa cu griji, că să fiu eu bine. De multe ori mi s-a părut că am fost în pericol. Eu, pentru că am motivația mea, eu simt că am și așa o armură și nu mă atinge nimic. Dar ea, ca mamă, e tot timpul în alertă.
Și cum a fost? Ai găsit o casă în care să stai pentru 30 de zile, după care, unde a fost declicul? Unde a fost punctul în care ai zis, bă, dar eu nu mă mai întorc.
Știi ce m-a surprins cel mai tare? Faptul că eu am venit așa, hai că vin să văd cu ce pot să ajut. Deci nu aveam nimic de dat. Am venit și am zis, măi, poate e ceva cu care pot să ajut. Mie îmi place să vorbesc cu oamenii. Poate să fie asta. Poate reușesc să ajut vreo mămică să, cu vreun copil. Nu știu, să umblu așa prin sate și să le văd cumva realitatea. Cam asta îmi doream. Să văd realitatea oamenilor ăstora pe care mulți îi vedem așa de la distanță, niște OZN-uri neadaptate sau nu știu cum să le zic altfel. Că așa punem noi etichete pe ce nu cunoaștem. Ne place să îi punem într-o bulă, tocmai ca noi să ne simțim safe legat de ei. Și am zis, stai puțin, eu vreau să le... Am vrut să-i cunosc. Și surprinzător pentru mine a fost faptul că am putut să creez legături cu ei în sensul că am primit prietenie, am primit căldură, cumva sensul ăla pe care îl căutam eu mai mult, l-am primit din partea oamenilor, știi?
Poți să-mi dai un exemplu? Care sunt lucrurile de care aveai nevoie, pe care nu le-ai anticipat și uite, care au venit din partea comunității în care tu ai ales să trăiești?
Uite, mămici cu pe care ziceam că am venit să le ajut eu și care se opreau din grijile lor, din alergarea lor și încercau să mă înțeleagă pe mine și încercau să-mi înțeleagă viața mea de dinainte. Dumnezeu cred că a avut grijă prin anumiți oameni să-mi trimit așa o căldură pe care n-am experimentat-o în altă parte. Am o bunicuță dintr-un sat. Când m-a văzut prima dată, zice, Doamne, de când te așteptam? Și eu, stai mai, că n-am mai fost pe aici. Și mi-a vorbit așa cu o căldură și cu... ca și cum eram fata ei, încât pentru mine a fost clară, l-a fost unul dintre momentele că eu trebuia să fiu aici și mă bucur că am ales să fiu aici.
Da, Magda, hai să înțelegem de ce trebuia să fii acolo. Cum arată comunitatea asta pe care tu încerci să o ajuți? De ce e nevoie de ajutorul tău?
Când eram noi mici și eram așa mulți frați și număram bucățelele de ciocolată pe care le mâncam fiecare ca să ne ajungă la toți, Când primeam un pachet de ajutoare, de obicei le primeam, cred că din Norvegia și mai veneau și de prin Statele Unite, era așa o cutie în care primeam un ulei, o făină, niște dulciuri, pe alea le căutam primele, dar era așa ca o punte de speranță, băi, uite aici o minune pentru tine, ești demn de a primi o minune. Cumva, nu știu să-ți explic senzația, nu o luam ca și cum, aoleo, suntem vai de staua noastră, cineva se gândește la noi, nu. Era, uite, cineva s-a gândit să-mi însenineze ziua cu lucrurile astea. Și cumva, cred că ce facem noi acum cu dragoste de sculță, asta facem. Nu am pretenția să schimb viețile oamenilor sau că le schimb destinul în vreun fel, dacă duc o pungă de alimente sau că...
Dar le ușurezi într-un fel viața, că totuși lucrurile pe care le duci sunt lucruri de care nu au parte, de care au nevoie.
Exact. Și cumva, știi cum, asta se intersectează cu multe dintre rugăciunile lor de ți-aș spune de câte ori. De câte ori ne-au spus oamenii, deci m-am rugat de câteva săptămâni la Dumnezeu să mă ajute să ies din situația asta și voi ați venit la fix. Nu știu, pentru mine e cumva o confirmare a faptului că lucrăm mână-mână cu ceva mai puternic decât noi, știi? Și că puntea asta de speranță pe care eu poți da unui om, chiar dacă nu te mai întâlnești cu el, poate la un moment dat să-l ajute în viață. Că atunci când se simte că nu-i mai merge nimic, să se gândească, știi ce, uite, Dumnezeu se gândește la mine, cineva se gândește la mine, trebuie să fac și eu să fie mai bine.
Dar cum știi, Magda, că cineva are cu adevărat nevoie de ajutor și nu doar profită de pe urma ta? Cum faci o selecție?
Să știi că e foarte ușor de descoperit dacă vorbești cu oamenii. Dacă vorbești cu oamenii și întrebi, auzi, la voi aici, dacă ar fi să ajutați pe cineva, pe cine ați ajuta? Ne apropiem de ei și stăm o lună, două și în timpul ăsta conversăm, comunicăm și încercăm să vedem dacă se gândește și la ceilalți, nu doar la ei. Și aproape toți pe care i-am ajutat până acum și cu case și cu... alte lucruri materiale mai importante au fost oameni care se gândeau și la ceilalți, nu doar la ei.
Îmi spune povestea unei familii pe care ai ajutat-o. Poate înțelegem mai mult.
Uite, e o fată care are 5 copii în total, 2 dintre ei are plasament de mult, pentru că atunci când îi avea, n-avea un loc unde să stea. Umbla pe străzi prin Vaslui, îmi zicea că dormea prin scări de bloc și... până la urmă, protecția copilului a decis să ia copiii, pentru că dacă nu avea adăpost. Și cumva s-a mutat la Negrești și stătea în chirie. Aici a făcut alți 3 copii și stătea în chirie într-o casă din asta. Vai de dărăpânată, îi ploua tot timpul. Număram ligheanele pe care le ținea să nu îi plouă în casă. Și ea, la începuturi, a fost printre puținii care mă ajutau să duc alimente la bătrâni, să mă duc să descoper cazuri. Nici n-ai fi zis că ea are situația pe care o are, pentru că ea mergea cu mine și se îngrozea de ce situații descopeream, deși la ea acasă era aproape la fel, adică și ea avea copiii ei de crescut și n-avea nicio siguranță, nici de acoperiș, nici de altceva. Și am reușit cu banii strânși la asociație să-i cumpărăm un apartament aici în Negrești, aproape de sediul asociației. Și chiar aseară mă sunase și să-mi spună că o femeie a fugit de acasă, că a bătut-o soțul ei și și-a lăsat și copiii acasă și că n-are unde să doarmă și că a luat-o la ea în apartament. Și i-am zis, păi nu ți-e frică că vine ăla după ea? Și mi-a zis că, zice, Magda, dar eu mă gândesc că am fost ca ea și mi-aș fi dorit să am pe cineva să mă țină la mine. Și cumva astea sunt roadele muncii noastre și eu mă bucur tare mult.
Să știi că am răsfoit site-ul vostru și te urmăresc constant când mai pui povești și mai pui fotografii și adevărul este că uneori îmi vine să închid. Citesc, mă uit pe poze și îmi vine să închid pentru că mi se pare foarte, foarte greu de dus. Adică imaginile alea sunt, nu știu, expresia unei sărăcii înfiorătoare. Deci casele alea din chirpici. Acum, sigur că și eu m-am jucat de sculță în nămol la bunicii mei, dar era o alegere, nu era viața mea de zi cu zi. Pentru copiii ăștia e viața de zi cu zi, să fie 10 la o masă și să mănânce 2 cartofi. Nu te simți copleșită niciodată de ce vezi?
Ba da, dar Sincer, eu mă uit la lucrurile astea ca la oportunități pe care le am să fac bine sau să ajut pe cineva. Mă copleșește, mai ales când văd copiii așa de mici și nu le e bine. Partea cea mai grea pentru mine personal este interacțiunea cu bătrânii neajutorați. Sincer, dacă aș avea cum, aș căuta oameni să-i trimit la toți oamenii ăștia care nu se mai pot întinde nici după un pahar de apă și n-au pe nimeni să-l dea. Și mulți dintre ei care sunt găsiți în case căzuți după câteva zile și nu întreabă nimeni de ei și asta e partea cea mai grea. La copii, cumva, dacă le dai minimul necesar, ei se iau unii cu alții, e altfel. La bătrâni e așa o neputință. Avem două bătrânele care sunt surori, stau aici într-un sat lângă Negrești. Lumele alea treabă, nu au fost căsătorite niciodată și nici nu vorbesc coerent. Sincer, mă mir cum se descurcă. Locuiesc singure cu niște pisici, dar de fiecare dată când merge la ele, așa se înseninează și ne ia în brațe și pe mine și pe oamenii cu care mergem. Și bolborosesc așa ceva, nu înțelegi mare lucru din ce zic, dar tot aud așa printre cuvinte, tot zicea una dintre ele, Maica Domnului, Maica Domnului. Și ziceam, ce cu Maica Domnului? Și după aia au văzut pe un băiat cu care mersesem noi din echipă și zicea, a venit Maica Domnului cu fiul. Știi cum? A fost copleșitor așa să te gândești că în lumea lor, așa cum o înțeleg ele, noi suntem, nu știu, mi s-a părut, mă copleșește, dar în același timp mă responsabilizează cumva față de ele. Adică eu cred că e așa de important să ne coborâm la nivelul la care omul respectiv sau să ne urcăm, nu trebuie neapărat să ne coborâm, dar să-l înțelegem în locul în care e el în momentul ăla. Că e ușor tare să punem etichete la omul ăla că e așa, la ăla că e așa, la ăla că e de etnie, la ăla că e leneș. Dar dacă te uiți puțin la background-ul omului respectiv, tot timpul înțelegi de ce a ajuns acolo. Și te gândești, eu în locul lui aș fi făcut mai bine? De cele mai multe ori răspunsul e nu.
Dar ți se întâmplă frecvent, Magda, să cere ajutorul și omul pe care l-ai rugat să fie de ajutor să-ți spună, nu, eu nu vreau să dau la ăștia care întind mâna sau care să se ducă, domne, la muncă?
Eu nu cer niciodată, sincer, pentru că la mine premiza a fost, eu am venit aici să spun poveștile oamenilor ăstora și oamenii de bine care au despre ei să-i ajute cum consider. Dar pe lângă asta am hotărât, hai să mă și duc cu ceva, că nu pot să mă duc la om cu mâna goală și să mă aștept să-mi spună povestea vieții lui. Prima dată trebuie să mă ocup puțin de ce are nevoie ca să omul să se deschidă. Dar sunt mulți, într-adevăr, nu cei care ajută. Cei care ajută, ajută și atât. Ei știu motivele pentru care o fac. Sunt ceilalți care sunt cumva privitori sau se uită puțin.
Chibiții.
Da, poate sunt sceptici, poate... Nu știu, nu vor, au pus o etichetă și nu vor să mai umble acolo, au băgat pe toată lumea într-o cutiuță și nu mai umble acolo. Ei sunt cei care comentează că încurajăm lenea, că, sincer, eu nu cred că facem asta, tocmai pentru că nu ajutăm în mod repetat pe nimeni, adică nu e nimeni care se așteaptă, lasă, eu nu mai muncesc luna asta că vine Magda să mă ajute. N-are nimeni garanția asta. Puntea aia de speranță, aia sper eu că facem pentru viețile oamenilor.
Pe tine nu te interesează în mod deosebit să schimbi ceva radical, ci doar punctual să ajuți acolo unde vezi că e nevoie de tine. Că, sigur că sticla aia de ulei nu o să le schimbe viața, dar vorba bună care însoțește sticla de ulei ar putea să fie foarte prețioasă.
Înainte să ne dorim să schimbăm un sistem, să schimbăm o țară întreagă, trebuie să învățăm să ne ducem așa la... să luăm oamenii individual, pe fiecare cu personalitatea, cu istoricul și cu bucuriile și tristețile lor și să înțelegem acolo unde sunt.
Uite așa ușor, ușor, Magda, casă cu casă, om cu om, ați ajuns în aproape 50 de comunități și la un moment dat v-ați apucat și să ridicați la propriu case. Da. Pentru cine a fost prima casă construită? Ți-aduce aminte?
Da. Da, mi-aduc aminte, pentru mămica Teodore. E o mămică singură, avea 5 copii mici și locuia cu sora ei și încă câteva neamuri, locuiau toți în două camere de chirpici. Atunci când m-am apropiat eu de ea și m-am atașat de Teodora, am zis că și dacă am venit la Negrești doar ca să ajut familia asta, atunci eu sunt mulțumită. Și cred că ăla a fost punctul în care am anunțat, am scris despre nevoia lor și am strâns bani ca să le renovăm o casă mai veche și să aibă unde să se mute.
Și cum au reacționat cititorii tăi?
Majoritatea o iubeau deja pe Teodora pentru că o știau din fotografiile mele și atunci s-au implicat cu mare drag.
Pentru că nu toată lumea știe cine e Teodora, hai să povestim un pic despre Teo și cum ai ajuns să fii mama Teodorei, mama adoptivă a Teodorei.
Era iarnă și era tare frig, Teodora avea câteva luni și mama ei n-avea nici Pampers pentru ea, nu prea avea nici lapte matern să-i dea și Teodora tot plângea și ea nu înțelegea de ce tot plânge și atunci am încercat să aplic cumva cunoștințele pe care le aveam eu de la crescut atâtea surori mai mici și m-am asigurat că are ce-i trebuie, Pampers, lapte praf, am luat-o la mine acasă să-i fac baie de câte ori era nevoie. Mama ei a hotărât la un moment dat să plece în alt oraș, își lua alocația copilor, nu o primea aici în Negrești, o primea în altă parte. Și a plecat cu Teodora acolo și i-a lăsat pe ceilalți mici în grija unei rude care nu a avut grijă de copii, adică nu prea era așa interesată și asistența socială și protecția copilului, deci din zona, a hotărât să ia copiii în plasament când erau în siguranță. Mama Teodorei deja plecase cu ea de vreo 2 săptămâni, nu mai apărea și a fost o situație extremă la care ei au trebuit să recurgă la un gest extrem și să ia copiii în centre de plasament. Și urma că atunci când mama Teodorei se întorcea în oraș, să ia și pe Teodora. Și Teodora era așa de mică, adică avea 3 sau 4 luni. Mi se părea nedrept. Unde să se ducă copilul ăsta la câteva luni? Unde să se plimbe pe la atâtea familii în plasament sau în centru? Mi se rupea inima și de când s-a întors mama ei cu ea în oraș, eu am luat-o la mine. Cumva, acum pot să zic liber că și doamnele de asistența socială știu, cumva să nu o găsească acasă când se întoarce, ca să nu fie luat în plasament. Să mai prelungim puțin perioada asta, că poate reușim să facem ceva. În tot timpul ăsta am început să-mi pun toate resursele la bătaie, să mergem la toate procesele și să încercăm să îi luăm și pe ceilalți frații ei înapoi. Dar în toată perioada asta, care a fost aproape un an, Teodora a rămas la mine, tocmai ca să nu se întoarcă în locul de unde au fost luați frații ei. Cumva a fost ca un ajutor pentru mămica ei, dar mai târziu ea a devenit ajutor pentru mine.
Uite cum ai plecat tu la Negrești să ajuți niște oameni și te-ai trezit că ai și un copil acasă.
Nu m-am așteptat, dar cumva ea a fost și motivul pentru care eu am rămas. Adică am avut de multe ori pornirea asta să plec pentru că nu mai pot, nu mai rezist psihic, nu mai mă copleșeau toate. Dar ea a umplut așa golurile alea pe care le simțeam și dă atâta iubire înapoi și nu doar mie, așa oamenilor cu care interacționăm. Acum la 4 ani de fiecare dată când vine de la grădiniță zice: mama, mergem să dăm mâncare la copii? Deci cumva... Cum a învățat și ea.
Magda, Teo, fără să știe, a și influențat viețile celor din jur. Adică, spunând povestea ei, au început să vină ajutoare, pachete cu bunătăți atât de multe, încât ai putut împărți și altora care n-aveau de niciunele. Asta e puterea poveștilor, nu?
Asta zic tot timpul, că prin Teodora au fost binecuvântați mii de copii, mii, și nu exagerez când spun mii. Adică multe pachete de Crăciun și tot ce facem, mulți le-au trimis tot așa cu gândul la Teodora, dar probabil cu gândul la copiii în situația ei.
Ați început cu o casă construită pentru familia Teodorei și acum ați depășit 20 de case ridicate.
Acum suntem la numărul 24. Am terminat de curând o casă la Bacău. Noi suntem la Vaslui. Asta înseamnă un drum de 2 ore până acolo. Undeva într-o pădure. Oamenii ăștia nici nu visau la o cameră doar lor, dar la o casă. Dar tot așa am fost, i-am cunoscut, mi s-au părut oamenii serioși care se gândeau și la ceilalți, nu doar la ei.
Câți membri are această familie?
5 copii și părinții. Cel mai mititel are 10 luni, cred că. și cel mai mare vreo 9 ani, un băiat. Pe noi ne-a motivat faptul că tatăl nu era niciodată acasă, tot timpul era la muncă. Mama era tot timpul între ședințe la școală, muncit în grădină, copil, bebeluș după ea, adică tot timpul făcea câte ceva. Și atunci când ajungeam nu se plângeau niciodată, ba mai mult ne mai indicau câte o familie pe care să o ajutăm sau la care să lăsăm alimente. Și eu m-am gândit ce șanse are o familie ca să se răzbată și să ajungă la un alt nivel. Tata muncea zilnic, dar se ducea cu ziua unde găsea, pentru că se pleci dintr-un sat din ăla pe deal. Nu poți să faci naveta la Bacău pentru că era, e mult de mers și atunci își căuta comunele alăturate. Dar ce șanse ar fi avut o familie ca asta să se ridice și să-și ia o casă proprie dacă nu le întindea cineva o mână? Cumva noi ca echipă am simțit că ăla e locul în care putem să ne implicăm și să-i ajutăm mai mult.
Și cum reacționează familia în momentul în care vede casa ridicată?
Familia asta de la Bacău, i-am sunat noi la o săptămână după ce se terminase casa, încă nu era pusă instalația electrică, dar casa era bună de locuit, puteau să se mute. Și am întrebat, ce faceți, cum e, v-ați mutat în casă? Păi nu ne-am mutat. Zic, păi, dar de ce, Doamne, noi ne-am chinuit, abia așteptam să terminăm, voi de ce nu vă mutați? Și păi am așteptat să veniți noastră să ne spuneți că putem să ne mutăm. Deci cumva ei tot în cămăruța lor acolo stăteau, de teamă să nu strice lucruri, să nu murdărească, să nu... Erau așa rușinoși, parcă intră în casa altcuiva și știi cum e, nici nu-mi place să aibă senzația că datorează, că rămân pe dator pe viață cuiva. Adică noi situațiile astea în care ne-am hotărât să-i ajutăm, astea 24 de familii și câte case o mai face de acum, am vrut să o facem, întotdeauna am pus totul pe numele lor, am vrut să le dăm cumva demnitatea aia, nu-mi rămâi mie dator pe viață, că nu sunt eu persoana care te-a ajutat. Tu rămâi dator lui Dumnezeu dacă vrei să rămâi dator cuiva și să înveți să-ți păstreze cunoștința asta față de oameni buni.
Oamenii pe care îi ajuți sfârșesc vreodată prin a deveni ajutoarele voastre la asociație?
Tot timpul. Eu numai cu voluntari, cu oameni pe care i-am ajutat la început lucrez. Eu când zic echipa, ei sunt echipa. Oameni de bază care au vrut și ei să ajute la rândul lor și îți spun, am niște povești aici, fetele cu care lucrez, toate sunt mame, toate au niște povești așa de viață, de te înfior și te miri că mai au putere să tragă pentru alții și cu toate astea ele sunt cele care pe teren parcă sunt cele mai sensibile și abia așteaptă să ajute și se miră de bătrânul nu știu care sau de situația familiei nu știu care și eu mă gândesc, băi, dar la tine acasă e mai rău. Și pe mine mă impresionează, adică eu mă gândesc, dacă cumva mi-e vreodată greu și mă gândesc eu cu Teodora și mă stea pe cap, mă gândesc la femeile astea care sunt munți de putere și de voință să vrea să facă ceva pentru oamenii din jurul lor, când nici pentru ai lor nu e bine.
Avem tendința să spunem și pe alocuri justificat că viața la oraș e mai simplă decât viața la țară cu ierni lungi în care faci foc în sobă, în care încălzești apa și o torni în lighean. Din păcate, multe dintre satele României sunt în continuare așa. N-avem încălzire centralizată, n-avem apă caldă sau duș în casă. Tu, din experiența asta de viață la țară, în care în fiecare zi întâlnești oameni cu poveștile lor care nu sunt ușor de dus și care te încarcă inevitabil. Tu ce-ți iei din experiența asta?
Sincer, eu sunt fascinată și cred că am devenit dependentă de felul în care oamenii ăștia își primesc speranța cumva, de minunile care se întâmplă în viețile lor, pentru că eu când am venit aici și mi-am dat un reset și am zis eu nu mai trăiesc pentru mine, vreau să trăiesc pentru ceilalți, atunci când trăiesc pentru ei și simt durerile lor, le simt și bucuriile. Și am devenit dependentă de felul în care primesc oamenii ăștia ajutor de sus, adică cum nu te aștepți. Chiar și cu bătrânii, când cumva când stăm la povești așa și văd câtă satisfacție și au ei din faptul că au cui să-și povestească viața și are cine să-i asculte și să-i încurajeze și cineva le spune, uite, te-am văzut, nu te-am uitat, suntem cu gândul la tine. Pe mine mă încarcă și mă face dependentă să vreau să fac asta cât de mult pot și câtă energie mai am. Atunci când trăiești viața doar pentru tine, lucrurile sunt seci și te împotmolești, și, dar atunci când trăiești pentru alții, cumva binele ăla se întoarce și la tine, inevitabil.
Cum te-ai gândit să-ți pui asociației Dragoste de Sculță?
Cumva Dragostea de Sculță e dragostea fără prejudecăți, care întâlnește omul acolo unde e el și îl iubește acolo unde e el, indiferent de faptul că e beat, că e căzut la pământ, că e agresiv, chiar dragostea asta face. Atunci se descalță și nu se duce în armată așa, ca blindată, ca să nu fie atinsă de nimic. E o dragoste vulnerabilă și inevitabil avem parte și de dureri pe atunci când facem binele, dar cred că asta o face mai frumoasă atunci când ești vulnerabil.
Știi, când am auzit prima dată numele Dragoste de Sculță, în mintea mea a venit imaginea asta unei ulițe pline de praf, pământ și copii dezbrăcați și descălțați care, care merg prin praf. La asta m-a dus pe mine cu gândul Dragoste de Sculță. Dar de fapt tu te refereai la a descălța dragostea de orice fel de prejudecată și a păși în casele oamenilor cu inima deschisă.
Da, eu am avut tot timpul imaginea în minte cum că, uite, și cum am luat-o pe Teodora și pe frații ei și erau desculți, în loc să mă apuc să-i încalț neapărat, prima dată trebuie să mă descalț eu și să merg pe unde au mers ei ca să înțeleg, să le înțeleg cumva istoricul și contextul și să pot să-i iubesc cum trebuie.
Știu că tu doar spui povești, nu cere ajutor, dar Magda, o să te rog de data asta să faci o excepție și să ceri ajutor, pentru că sunt foarte mulți oameni care ar vrea să ajute, dar nu știu de unde să pornească. Așa că dacă ai nevoie de ceva, dacă ai nevoie ca oamenii să-ți trimită ceva, să facă ceva ca tu să poți la rândul tău să ajuți alți oameni, te rog, spune acum.
Primul lucru, oamenii sunt bineveniți să vină în vizită. Dar ce-mi doresc eu cel mai tare ca oamenii, atunci când își simt inima deschisă pentru ceilalți, să înceapă din locul unde sunt. Că noi suntem puțini aici și nu putem să acoperim tot. Dar sunt atâția oameni în toată țara și în toată lumea care, dacă se uită puțin în stânga și în dreapta, descoperă situații și familii pe care noi nu o să avem cum să le descoperim. Și cred că de acolo, noi așa am încurajat oameni și acum avem un punct de lucru și la Bârlad, unul și la Cluj pentru Sălaj și în Dâmbovița. După aia, pentru noi aici.
Așa,
revenind. Aici. Revenind. Noi acum începem în perioada asta să ne pregătim pentru pachetele de Crăciun. Asta este cumva highlight-ul asociației noastre. De fiecare Crăciun strângem aproape 10.000 de pachete pe care le distribuim în școli la copii care n-au primit poate niciodată o perechi de încălțări noi sau un cadou frumos de Crăciun. Și începem să pregătim pachetele astea. Și pe lângă copii facem și cadouri pentru bătrâni. La fel cum facem cadouri pentru copii, o să facem și pentru bătrâni și nu o să așteptăm Crăciunul pentru bătrâni, cum primim cadourile le și dăm. Pentru că la ei timpul nu așteaptă.
Și ce trebuie să conțină aceste pachete? Dă-ne niște sugestii.
Da, de exemplu,
știm ce putem trimite.
Pachetele pentru bătrâni, să punem ce am pune noi pentru bunica noastră de la țară. Șosete groase, un plover gros, o lumânare care miroase frumos, un cozonac sau ceva moale de mâncat, o lanternă să aibă când iese afară. Lucruri utile, noi mai puneam niște, le plac astea care luminează, ursuleți, ciorfii ei, brăduți care luminează. Sunt fascinați cu toții. Deci la bătrânii astea, dacă le-am duce doar astea, cumva pentru că ei sunt și singuri, simt așa că au companie. Ceva cu lumină, cât de multă. Da, asta pentru pachetele pentru bunici și pentru copii, ceva călduros de încălțat, șosete, jucării, dulciuri și de îmbrăcat. Tot așa, niște pantaloni, o bluză groasă, o geacă.
Da. Și dacă vor să contribuie cu bani, găsesc conturile pe site-ul vostru?
Uh-huh. Da.
Dragostedesculta.ro. Magda, am reținut. Să fie cu lumină așadar. Uh-huh. Îți mulțumesc și te îmbrățișez.
Magda Săvuică și fiica ei Teodora duc mai departe binele. O picătură într-un ocean, ar putea spune unii, dar dacă fiecare dintre noi s-ar ocupa de picătura lui, am fi împreună oceanul de bine în care cei mai năpăstuiți ar învăța să înnoate și ar ieși la mal. Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim pe frecvențele Europa FM de luni până joi, de la ora 16:45 de minute cu pastila de bine, iar vineri cu un alt invitat care inspiră. Dacă știți și voi un om despre care merită să vorbim, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro.